Είμαστε λοιπόν και σε αυτό το μεσημέρι, στα μέσα της εβδομάδας. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς ορίσατε. Ανοίξτε τα παράθυρα, γιατί πλέον έχουμε έναν ωραίο καθαρό ουρανό και μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί έξω. Φεύγει αυτή η σκόνη που μας είχε ταλαιπωρήσει αρκετές ημέρες, που σας είχε ταλαιπωρήσει αρκετές ημέρες, και σαν να έτσι θέλουμε μέσα μας κατά βάθος να φύγει και όλο αυτό το σκοτεινό τοπίο, όλη αυτή η βαριά ατμόσφαιρα που μας έχει κυριεύσει τις τελευταίες ώρες με τη νέα γυναικοκτονία. Και καταλαβαίνετε ότι σαφώς και θα σταθούμε σε αυτό, δεν μπορούμε διαφορετικά, θα το κοιτάξουμε από την οπτική σε λίγο της πρόληψης. Δηλαδή πώς μπορεί μια γυναίκα, γιατί η συγκεκριμένη περίπτωση το έκανε, είχε τη γενναιότητα να το κάνει, πώς μπορεί λοιπόν μια γυναίκα, θα το πω πάρα πολύ απλά έτσι όπως το αισθάνομαι, να γίνει πιστευτή όταν θα σπεύσει είτε σε ένα αστυνομικό τμήμα για να φτάσει μετά σε μια δομή. Και ενώ θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση πριν από λίγο, όχι πολλές ώρες, πραγματικά πριν από ούτε ώρα για να είμαι ειλικρινής, είχαμε μία άλλη είδηση που σου προκαλεί για άλλη μία φορά, έτσι, σου προκαλεί απορίες. Ένας γνωστός τραγουδιστής από τη δεκαετία του 80 συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία. Απείλησε τη σύζυγό του, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα, στην παρούσα φάση δεν υπάρχει λόγος να πούμε το όνομα, δεν είμαστε δικαστές, δεν στείλουμε κανέναν στον τοίχο, αλλά όταν έχεις τέτοια περιστατικά καθημερινά αναρωτιέσαι, κάτι δεν πάει καλά. Να κάνουμε όμως τις συστάσεις όπως κάνουμε κάθε φορά, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα κυρίες και κύριοι, αν είστε στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Αχ, είσαστε τυχεροί υπό την έννοια και μόνο αυτή έχετε τον ήλιο λίγο έτσι να σας χαλαρώνει, και όταν γυρίζω και όταν τελειώνει η εκπομπή τώρα ραδιοφωνική και είναι εκεί γύρω στη μία και κάτι μετά από σχεδόν 12 ώρες εδώ μέσα και με την κούραση όλου του 12ωρου, σχεδόν 12ωρου, έχω την εντύπωση, αυτό είναι κακό που θα σας πω, δεν με τιμά καθόλου, σχεδόν πάει μόνο του το αυτοκίνητο, είναι σαν να είναι σε έναν αυτόματο πιλότο και αφήνεις έτσι σιγά σιγά τον ήλιο να σε αγγίζει, να σε αγκαλιάζει, βλέπεις λίγο τη μέρα και παίρνεις την ανάσα σου, γιατί είπα και νωρίτερα, είναι πολλά αυτά τα σημεία που μας βαραίνουν και πολλά τα σκοτεινά σημεία αυτής της υπόθεσης στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Και λέμε στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, γιατί ήταν εκεί αυτή η δολοφονία. 2 μέτρα, 1 μέτρο, τι σημασία έχει από εκεί που είχαμε τη σκοπιά, από εκεί που είχαμε τον φρουρό, ο οποίος λογικά, η λογική αυτό λέει, θα έπρεπε να έχει σπεύσει, θα έπρεπε να έχει τα αντανακλαστικά, γι' αυτό άλλωστε την εκπαιδευμένη, να βοηθήσουν αυτό το άτυχο κορίτσι, μια νέα γυναίκα μόλις 28 ετών. Όπως επίσης αυτή η σκέψη όλων μας είναι και μέσα θα έπρεπε να είχε βοηθηθεί. Θα κάνουμε μια συζήτηση όμως. Θα κάνουμε μια συζήτηση για το πριν, αλλά και για την ώρα που φτάνεις σε ένα αστυνομικό τμήμα. Για την εκπαίδευση των ανθρώπων υπάρχει εκπαίδευση και είμαι σίγουρη ότι υπάρχει και πάρα πολύ καλή διάθεση. Το θέμα είναι η σωστή αξιολόγηση των πραγμάτων και το θέμα είναι και το καθαρό μυαλό, και εδώ είναι η εκπαίδευση, ώστε να διακρίνεις τη σοβαρότητα μιας κατάστασης. Είναι μαζί μας η κυρία Ευελίνα Δαφνή, είναι δικηγόρος, είναι μέρος της WIN Ελλάς. Είναι μια οργάνωση η οποία δραστηριοποιείται πάνω σε αυτό, βοηθά τις γυναίκες αναγκαστικά, μην μου πείτε κάτι άλλο, οι οποίες προσπαθούν να φύγουν από μία σχέση κακοποιητική, από έναν γάμο κακοποιητικό, από οτιδήποτε πληγώνει αυτές, απειλεί αυτές και την οικογένειά τους και κυρίως τα παιδιά τους. Κυρία Δαφνή, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι, κυρία Βίδου. Δυστυχώς καλούμαστε για ακόμη μια φορά να συζητήσουμε ένα τόσο έντονο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας σε αφορμή ενός τραγικού συμβάντος που έχει συγκλονίσει όλους μας. Ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά για το τι συνέβη ακριβώς στο συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν μπορούμε βεβαίως να έχουμε ασφαλή εικόνα και σαφή εικόνα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κρίνει και η ΕΔΕ, η οποία έχει διαταχθεί στο πλαίσιο των αστυνομικών, αλλά και η ίδια δικαιοσύνη, γιατί ήδη έχει κινηθεί αντιστοίχως και η δικαιοσύνη αυτόνομα. Αυτό εγώ που μπορώ να επισημάνω και θέλω να επισημάνω είναι ότι Δυστυχώς φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς παραβλέπουμε όλα τα προηγούμενα βήματα τα οποία μπορούν να γίνουν, ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τελικά αυτές τις γυναίκες, οι οποίες φτάνουν στο σημείο να καταγγείλουν, φτάνουν μέχρι το αστυνομικό τμήμα. Παρ' όλα αυτά, ίσως δεν βρίσκουν τη σωστή καθοδήγηση. Δεν θέλω να πιστέψω ποτέ ότι κάποιος αστυνομικός έχει κακή πρόθεση. Κανένας, δεν το πιστεύω και θεωρώ ότι δεν είναι καλό να βάζουμε και την ελληνική αστυνομία σε ένα γενικό τσουβάλιασμα.
Και να τα ισοπεδώνουμε όλα. Προσπάθειες γίνονται. Όπως είπατε, καλή πρόθεση υπάρχει. Μας έλεγε η κυρία Δημογλίδου, είναι εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας και δεν χρειάζεται να μας το πει η κυρία Δημογλίδου. Υπάρχουν δεκάδες περιστατικά τα οποία έχουν διαχειριστεί με επιτυχία, γιατί είναι επιτυχία μια γυναίκα να σωθεί, και δεν γίνονται, δεν βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Απλώς 1-2 είναι τα μοιραία και αναγκαστικά στεκόμαστε εκεί. Όμως, καταρχήν, η Win Ελλάς τι είναι, για να, αν μας ακούει τώρα μια γυναίκα,
για να μας ακούει. Η Win Ελλάς.
Ναι, παρακαλώ. Mm-hmm.
Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται από το 2006 που έχει ιδρυθεί στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας και της έμφυλης βίας, μέσω της παροχής κατά κύριο λόγο ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων. Δηλαδή, η κύρια στόχευσή μας είναι να ενδυναμώσουμε τη γυναίκα ώστε να μπορεί να βγει από αυτόν τον κύκλο βίας. Υπάρχουν αξιόλογοι συνεργάτες και ολόκληρη επιστημονική ομάδα ψυχολόγων, η οποία έχει συσταθεί και η οποία παρέχει τα ψυχοεκπαιδευτικά αυτά προγράμματα σε εβδομαδιαία βάση. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν ξεκινήσει μαζί μας, οι οποίες έχουν βγει από αυτόν τον κύκλο της βίας και γυναίκες που τις έχουμε ακόμα και φυγαδεύσει. Δηλαδή, και οι προηγούμενοι συνάδελφοί μου, οι οποίοι ήταν στην οργάνωση, έχουν αντιμετωπίσει αρκετά τέτοια ζητήματα, θα έλεγα. Είμαστε δίπλα σε αυτό το κομμάτι. Προσπαθούμε να εντείνουμε τις δράσεις μας, τις δράσεις ενημέρωσης, ενημέρωση των γυναικών τόσο στο κομμάτι της ψυχολογικής υποστήριξης, αλλά και στο κομμάτι της νομικής υποστήριξης, δίνοντάς τους την κατεύθυνση για τα δικαιώματα που έχουν και πώς μπορούν να τα ασκήσουν. Ποια είναι τα βήματα για τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα. Να καταγγείλει το περιστατικό, να πάει στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για, προκειμένου να περιοριστεί ο δράστης και να μην μπορεί να την πλησιάσει.
Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που μια γυναίκα την κρατά, γιατί πολλοί λένε τώρα το θυμήθηκες, έχουμε ακούσει διάφορα τρελά. Αλλά είμαι υποχρεωμένη να κάνω ερωτήσεις. Τι είναι αυτό που μια γυναίκα την κρατά και δεν αμέσως με την πρώτη βίαιη κίνηση δεν σπέβδει να το καταγγείλει και να φύγει από αυτά τα δεσμά ή την απειλή αυτών. Τι σκέφτεται, τι φοβάται, την οικογένεια, τον περίγυρο, το περιβάλλον, τα παιδιά, τι?
Τα αίτια μπορεί να είναι πολλά και διαφορετικά. Σίγουρα είναι το περιβάλλον, γενικά στερεότυπα τα οποία μπορεί να υπάρχουν κοινωνικά, η επιμονή για οικογενειακή συνοχή, ειδικότερα και όλες τις μικρές κοινωνίες. Το ξέρετε κι εσείς, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, δεν είναι μόνο η Αττική και η Μακεδονία. Υπάρχουν και μικρές επαρχιακές πόλεις, επαρχίες, χωριά. Εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Δεν παίρνει εύκολα μια γυναίκα την απόφαση να αφήσει το σπίτι της. Και πολλές φορές θα της πούνε οι συγγενείς της ή οι γνωστοί της ότι ξέρεις κάτι, γιατί να φύγεις αυτή τη στιγμή, γιατί να το κάνεις. Έλα, δεν θα το ξανακάνει ποτέ.
Σκέψου την οικογένειά σου, σκέψου τα παιδιά σου, σκέψου ότι θα πει ο κόσμος.
Σίγουρα όμως είναι και πολλές φορές οικονομική εξάρτηση που έχουν. Η οικονομική εξάρτηση είναι ένα θέμα και η ανεξάρτητη επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία εποπτεύει τα κράτη-μέλη για την συμμόρφωση με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η σύμβαση η οποία ουσιαστικά θέτει το πλαίσιο για το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, έχει παροτρύνει συνεχώς και πρόσφατα με τη σύσταση που είχε κάνει προς την Ελλάδα με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για την τροποποίηση του ποινικού κώδικα, παροτρύνει συνεχώς στην υιοθέτηση όλων των μορφών βίας, ακόμα και της οικονομικής βίας. Θα πρέπει να διευρυνθεί το πλαίσιο, να δούμε τι μορφές βίας υπάρχουν, να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης σε αυτά τα ζητήματα και προφανώς να θέσουμε ένα ασφαλές πλαίσιο. Γιατί πολλές φορές βάζουμε τις γυναίκες στη διαδικασία να καταγγείλουν ένα περιστατικό και αφού καταγγείλουν αυτό το περιστατικό ξεκινάει μία ουσιαστικά δευτερογενής θυματοποίηση του θύματος.
Εκεί θέλω να σταθούμε λοιπόν. Καταγγέλλει το περιστατικό. Πού καταγγέλλει το περιστατικό? Στο αστυνομικό τμήμα, υποθέτω.
Ναι, ή στην εισαγγελία.
Ή στην εισαγγελία.
Ή στην αρμόδια
μετά
εισαγγελία.
Τι ζητάνε να κάνει από γραφειοκρατικά έως
Κοιτάξτε, μπορεί να καταθέσει την έγκληση, στην περίπτωση που καταθέσει έγκληση, μπορεί να καταθέσει μια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και να χρειαστεί να, εφόσον συνοικεί μαζί του, να γυρίσει πίσω στο σπίτι της. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα πιο διευρυμένο πλαίσιο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ενδεχομένως. Με την φιλοξενία αυτών των ανθρώπων. Δεν έχουν όλες οι γυναίκες και πολύ περισσότερο πολλές από αυτές τις γυναίκες χρήματα για να νοικιάσουν ένα σπίτι μόνες τους. Δεν έχουν μέσα σε αυτόν τον κύκλο βίας που ζουν. Δεν αντιλαμβάνονται, δεν μπορούν ούτε πολλές φορές κάποιες να εργαστούν με όλα αυτά το οποίο ζουν μέσα στο σπίτι τους. Επίσης, δεν έχουν όλοι φίλους και συγγενείς οι οποίοι θα ανοίξουν το σπίτι τους για να τις δεχτούν ή μπορεί και οι ίδιες να φοβούνται να μιλήσουν σε αυτούς ή να ντρέπονται. Είναι ένα θέμα αυτό. Θεωρώ ότι, για να είμαι δίκαιη, θεωρώ ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα προς την ενημέρωση και γενικότερα προς την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου γύρω από αυτά τα ζητήματα. Το βλέπουμε έντονα. Βέβαια, το βλέπουμε και προ φορμή δυσάρεστων ειδήσεων. Αυτό είναι το θέμα. Δεν χρειάζεται να είμαστε άνθρωποι κατασταλτικοί. Χρειάζεται να είμαστε προληπτικοί, να μπορούμε να προβλέπουμε καταστάσεις και να βοηθήσουμε και να συμβράμουμε προτού γίνουν αυτά. Γιατί πολλές φορές αυτές οι βίαιες συμπεριφορές, οι οποίες εντείνονται μετά από τις διαδικασίες τις οποίες έχει κινήσει το θύμα. Οπότε εκεί πρέπει να υπάρξει μία μέρημνα. Αυτό βλέπουμε πολύ.
Όταν μια γυναίκα πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα, επειδή λέμε ότι υπάρχουν 17.000 αστυνομικοί, είπε χθες εδώ στο αναλυτικό δελτίο ο κ. Χρυσογοίδης, μας το είπε και σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Έχουν εκπαιδευτεί 17.000 αστυνομικοί. Έχουμε πόσα τμήματα αυτή τη στιγμή τα οποία είναι τμήματα για την ενδοοικογενειακή βία, γνωρίζετε?
Γύρω στα 400 τμήματα, αν δεν κάνω λάθος. Κοιτάξτε να δείτε.
Για όλη τη χώρα είναι αρκετά?
Όχι. Δεν είναι αρκετά, δεν είναι αρκετές οι δομές, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί καταρχάς δεν έχουν κατανεμηθεί όλα σωστά. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμβουλευτικά κέντρα, υπάρχουν ξενώνες, υπάρχουν γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας στα αστυνομικά κέντρα. Δεν υπάρχουν σε όλη την επικράτεια, με την έννοια ότι έχουν συγκεντρωθεί πολλές υπηρεσίες εντός εισαγωγικών που προσφέρει το κράτος μόνο στις δύο μεγάλες περιφέρειες, Αττική και στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία. Ακόμα και το Panic Button, το οποίο είναι μια... Εγώ θα πω ότι είναι ένα καλό εργαλείο, γιατί μπορεί να μην μπορεί κάποιος να καλέσει και να είναι πιο εύκολο για εκείνον να πατήσει ένα κουμπί και το κάνει και πιο εύκολο και πιο κρυφά, για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμο σε όλη την επικράτεια.
Ναι, αλλά εγώ αναρωτιέμαι για το panic button, που καλά κάνετε και το λέτε, αλλά ότι είναι ένα πρώτο βήμα, ένα σημαντικό βήμα, ένα σοβαρό βήμα, θα κριθεί και αυτό.
Το δούμε στην πράξη.
Αυτό ακριβώς. Εάν ο άνθρωπος που σε απειλεί είναι στον ίδιο χώρο με σένα και το πατήσεις στο κουμπί, με τι ταχύτητα μπορεί να αντιδράσει το σύστημα πίσω από το panic button για να έρθει να σε σώσει? Πραγματικά αναρωτιέμαι. Το πατάω, ακριβώς. Το ρημάδι το πατάω. Αν ένας όμως, ο σύντροφός μου, ο σύζυγός μου είναι μέσα στο διπλανό δωμάτιο και εγώ κατάφερα να κλείσω την πόρτα, ας πούμε ένα καλό σενάριο αυτό, ή δεν πρόλαβα να κλείσω την πόρτα, όσα panic button και να χτυπήσω και να πατήσω, δεν ξέρω τι γιατριά θα βρω ή τι σωσμό θα έχω.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Ούτε έχω λύση. Δεν λέω ότι έχω κάτι στο μυαλό μου. Πολύ ανθρώπινα αναρωτιέμαι.
Είναι μια απορία την οποία την έχουμε όλοι, πολύ, πολύ περισσότερο φαντάζομαι οι ίδιοι αστυνομικοί, και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν τα συγκεκριμένα εγχειρίδια και πρωτόκολλα, τα οποία θεωρώ ότι θα αναβαθμιστούν, θα επικαιροποιηθούν, θα γίνουν πιο στοχευμένα και έτσι οφείλουν να γίνουν. Είναι θετικό το ότι αντιλαμβάνονται πλήρως όλοι και ιδιαίτερα και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, την ανάγκη εκπαίδευσης των αστυνομικών και προς τιμήν του είπε ότι θα γίνει η διερεύνηση του συγκεκριμένου συμβάντος αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Είναι πολλά τα περιστατικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή γενικά που ακούμε από αστυνομικά τμήματα, τα οποία μας παραξενεύουν. Και υπάρχουν και κάποια παράδοξα τα οποία συμβαίνουν, όπως ας πούμε καταθέτει το θύμα έγκληση για ενδοκοινωνική βία. Έρχεται μετά ο φοιτης, καταθέτει έγκληση για ψευδή καταμήνυση. Περνάει αυτόφορο το θύμα. Εκεί υπάρχει μια δυνατότητα της εισαγγελέως να δράσει και να πει, αφού ενημερωθεί η αμελητή, είτε από τις αρμόδιες αρχές, διοικητικές αρχές, να κρίνει αν η γυναίκα θα περάσει αυτόφορο ή όχι. Ξέρετε, πολλές φορές γίνεται αυτή η διαδικασία. Η γυναίκα μπορεί να είναι τραυματισμένη, μπορεί να έχει ένα παιδί. Πρέπει να γίνεται σωστή ενημέρωση στα τμήματα, με την έννοια ότι να αντιλαμβάνονται, ναι, να ξέρουν οι ίδιοι αστυνομικοί τι πρέπει να πούν, τι κατεύθυνση να δώσουν. Έχω μια τραυματισμένη γυναίκα, πρέπει να κάνει ιατροδικαστική εξέταση.
Μια γυναίκα η οποία σε συγκεκριμένη περίπτωση πάει στο αστυνομικό τμήμα, λέει ότι την απειλεί ο πρώην σύντροφός της, τον οποίο τον έχει στο παρελθόν, έχει κάνει καταγγελία εναντίον του για βιασμό και για επίσης βιοπραγία. Τι πρέπει να κάνει για να μην γίνει πιστευτή? Πόσο καλά εκπαιδευμένος πρέπει να είναι ο άνθρωπος που είναι απέναντί της, ώστε να καταλάβει ότι είναι σοβαρή αυτή η καταγγελία, δεν είναι ένα καυγαδάκι, δεν πάει να του κάνει μια κίνηση εκδίκησης? Αναρωτιόμουν δηλαδή τις τελευταίες ώρες, αυτό με βαραίνει και με τρελαίνει. Τι άλλο έπρεπε να κάνει αυτό το κορίτσι? Τους είπε,
είναι
θέλω...
Είναι μια ανθρωπίνη απορία.
Είναι σωστή η εκπαίδευση των αστυνομικών, θεωρείτε?
Κοιτάξτε, αυτό τώρα.
Δεν μπορείτε να το κρίνετε εσείς. Ναι, το καταλαβαίνω.
Δεν μπορώ,
εντάξει,
να τα πω εγώ.
Το καταλαβαίνω. Παίρνω πίσω την ερώτηση.
Δεν μπορώ να αμφισβητήσω ένα ολόκληρο ελληνικό κράτος. Σας είπα και πριν ότι θεωρώ ότι η πρόθεση υπάρχει. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και διαχείρισης των περιστατικών. Απλά όσο όλα τα πράγματα πρέπει να εξελίσσονται μαζί. Έχουμε μία νομοθεσία η οποία έχει επικαιροποιηθεί. Επικαιροποιήθηκε πρόσφατα με τον 5090 του 2024, τον νόμο που τροποποίησε τον ποινικό κώδικα στο σύνολό του, και τον ειδικό ποινικό νόμο, το 3506 του 2006, για την ενδοοικονομική βία. Έχουμε όπλα στη φαρέτρα μας νομικά. Από εκεί και πέρα συντασσόμαστε με την νομοθεσία, αλλά βρίσκουμε και άλλους τρόπους πολύπλευρους, θεσμικά, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτά τα οποία έχουμε νομοθετήσει. Οπότε είμαι σίγουρη ότι υπάρχει αυτή η διάθεση και μακάρι να γίνει. Είναι επιτακτική ανάγκη, περισσότερο από ποτέ. Ελπίζω ο κόσμος τουλάχιστον να ευαισθητοποιείται και να μην δούμε τέτοια περιστατικά και τόσο κραυγαλαία περιστατικά έξω από αστυνομικά τμήματα.
Πόσες δομές έχουμε ώστε μια γυναίκα κάνει το βήμα? Το πρώτο κάνει την καταγγελία, είτε στο αστυνομικό τμήμα, είτε στην εισαγγελία. Μετά όμως πρέπει να βρει μια στέγη. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε σε αυτό το κομμάτι?
Λοιπόν, υπάρχουν και λειτουργούν συμβουλευτικά κέντρα. Υπάρχει ένας αριθμός συμβουλευτικών κέντρων, ο οποίος υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Ισότητας και συγκεκριμένα στο ΚΕΣΥ. Υπάρχουν γενικά και συμβουλευτικά κέντρα τα οποία υπάγονται στους Δήμους ανά την επικράτεια. Σε όλη την επικράτεια όλα αυτά να είναι γύρω στα 49-40, δηλαδή δεν είναι συμβουλευτικά κέντρα πάρα πολλά και δεν είναι σε όλες τις περιοχές. Επίσης, σε κομμάτι, ας πούμε, στο κομμάτι της έκτακτης ανάγκης και της φιλοξενίας, υπάρχει ένας ξενώνας. Θα σας πω βασικά, ξέχασα να σας πω το εξής, ότι το συμβουλευτικό κέντρο είναι ουσιαστικά το πρώτο βήμα, γιατί η γυναίκα πηγαίνει στο συμβουλευτικό κέντρο, κλείνει ένα ραντεβού και μιλάει με την κοινωνική λειτουργό, θέτει ένα ιστορικό της κατάστασης, γίνεται μια εκτίμηση, μετά της δίνεται μια λίστα ιατρικών εξετάσεων. Σε περίπτωση που έχει παιδί, να το τονίσουμε και όλες αυτό, να το γνωρίζουν οι γυναίκες, επιτρέπονται τα αγόρια μέχρι 12 ετών να φιλοξενηθούν στους ξενώνες των συμβουλευτικών κέντρων. Οπότε υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες έχουν παιδιά μεταξύ 12 και 18 και είναι και αυτό κάτι το οποίο τους κάνει να αποθαρρύνονται. Μετά λοιπόν το συμβουλευτικό κέντρο, όπως καταλαβαίνετε εκεί, δεν λέω προφανώς ότι για κάποιο λόγο έχουν εξετάσεις οι οποίες υπάρχουν και υπάρχουν σαν προϋπόθεση για την μετάπρόθεση του αιτήματος για παροχή φιλοξενία σε κάποιο ξενώνα. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να επιταχύνεται, να γίνεται γρήγορα. Ναι. Να αξιολογεί κάποιος ο οποίος είναι έμπειρος όσο γίνεται. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε ποτέ να προβλέψουμε ακριβώς τι θα γίνει, αλλά να γίνεται μια σωστή εκτίμηση των περιστατικών, ώστε οι γυναίκες αυτές που πραγματικά βρίσκονται σε ανάγκη να προωθούν για φιλοξενία άμεσα. Σε περιπτώσεις έκτακτης φιλοξενίας, ο οποίος βέβαια ξενώνας δεν αφορά μόνο το κομμάτι της ενδοοικονομικής βίας, αφορά γενικότερα διάφορα περιστατικά, είναι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ΕΚΑ, το οποίο μπορεί να μην έχει και διαθεσιμότητα. Δηλαδή, να πάει μια γυναίκα και να πει ότι ξέρετε κάτι, δεν μπορείτε να μείνετε εδώ γιατί είμαστε πλήρεις. Οπότε, γενικά, η επέκταση των δομών είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι ήδη απασχολεί το Υπουργείο και ήδη θέλει να ασχοληθεί με αυτό. Και θα είναι και πάρα πολύ σημαντικό να γίνει.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί όταν μια γυναίκα εκπαίρνει, έχει αυτή τη δύναμη, κάνει την καταγγελία, πρέπει να ξέρει ότι θα πάει και σε ένα μέρος το οποίο είναι προστατευμένο πια. Μπορεί να φιλοξενηθεί εκεί όσες μέρες χρειάζεται για να ξαναστήσει και για να ξαναφτιάξει τη ζωή της μακριά από ένα τοξικό περιβάλλον, ένα επικίνδυνο περιβάλλον, μακριά από ένα απειλητικό περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια συζήτηση θεωρητική, ουσιαστική όμως, γιατί νομίζω ότι πρέπει να γινόμαστε και εμείς στα μέσα, ο διάβλος επικοινωνίας, ώστε να ξέρουν οι γυναίκες ότι υπάρχει τρόπος, υπάρχει λύση. Αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά, τραγικά, λάθη τα οποία οδηγούν σε μοιραίες, έχουν μοιραία κατάληξη, όμως δεν είναι όλα έτσι. Αυτό το μήνυμα δεν πρέπει να περάσει ότι να είδες τι έγινε, άρα δεν μιλάω γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα μου συμβεί. Δεν είναι έτσι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και θα σταθώ απλά μόνο σε αυτό και θα σας αφήσω να συνεχίσετε ότι αυτό που ακριβώς είπατε, ότι θέλουμε να είμαστε δίβλος επικοινωνίας και έχει ήδη αναγγελθεί και ελπίζω να τεθεί σε εφαρμογή ότι θα υπάρξει μια ομάδα συνεργασίας των γυναικείων οργανώσεων με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτό υπόθηκε, γνωστοποιήθηκε στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, η οποία διοργανώθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη την ημέρα της γυναίκας. Ευελπιστούμε ότι θα γίνει όντως αυτό, ότι θα έχουμε λόγο και ότι θα δώσουμε τις προτάσεις μας για στοχευμένες τροποποιήσεις όπου θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε. Υπάρχει κόσμος πολλής εκεί έξω, γυναικείς οργανώσεις, άνθρωποι επιστημονικά καταρτισμένοι, οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν και δεν μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε με τον καλό τρόπο και να όλοι μαζί να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας εύχομαι πραγματικά. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούσαμε τόση ώρα και νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση με την κυρία Ευελίνα Δαφνή, είναι δικηγόρος, μέλος της Win Ελλάς, δραστηριοποιείται στο κομμάτι αυτό της προστασίας, θα το πω εγώ, των γυναικών που ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον απειλητικό. Υπάρχει λύση, υπάρχει δρόμος. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που κάποιος πάει να μιλήσει έχει αυτή την κατάληξη, έχει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα. 12 και 32 πρώτα λεπτά, πάμε σε τραγούδι ή έχουμε διαφημίσεις. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε με το άλλο τρομερό ζήτημα, 7,2 Ρίχτερ. Μακριά από εμάς, βεβαίως. Μακριά από εμάς. Όμως, αυτή τη στιγμή που εμείς μιλάμε, εδώ, σε ένα στούντιο, εσείς στο αυτοκίνητο, στα σπίτια, υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στην Ταϊβάν, στην Ταϊπέη, εκεί όπου είχαμε αυτή τη μεγάλη, την ισχυρή, ισχυρότατη σεισμική δόνηση. Θα τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Πραγματικά η είδηση ήταν σοκαριστική. Οι εικόνες το ίδιο για τα 7,2, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει, αν έχει πάει 7,4, γιατί εκεί ήταν όλο το πρωινό μεταξύ αυτών είμαστε. Κυρίες και κύριοι, αυτή η σεισμική δόνηση σημειώθηκε μακριά από εμάς, ναι. Στην Ταϊπέη είμαστε, στην Ταϊβάν, έγινε αισθητό στην Ιαπωνία και πέριξ. Τώρα καταλαβαίνετε ότι και οι εικόνες που θα δείτε, γιατί κυκλοφορούν και στα ενημερωτικά site βίντεο που δείχνουν τεράστιες γέφυρες να κουνιούνται και ανθρώπους με τα αυτοκίνητά τους πάνω εκεί, να έχουν κοκαλώσει τα αυτοκίνητα ή μηχανές, να έχουν σταματήσει οι άνθρωποι και οι αναβάτες και να περιμένουν να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά, να τραντάζονται και να περιμένουν να περάσει αυτή η σεισμική δόνηση. Ο κ. Παπαδόπουλος είναι μαζί μας, σας έλεγα νωρίτερα ότι θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε, και ένας σεισμολόγος, ένας επιστήμονας, όπου θυμάμαι πριν από κάποιους μήνες και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μείνατε στην Ιαπωνία, καταγράψατε την κουλτούρα καταρχήν, και άρα θα μας βοηθήσετε λίγο για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πώς είσαστε, κύριε Παπαδόπουλε, γεια σας.
Καλημέρα, καλά, ευχαριστώ. Ναι, πράγματι μεγάλος σεισμός στην Ταϊβάν, 25 χρόνια μετά, το 1999. Τότε, θυμίζω, λίγες μέρες μετά το δικό μας σεισμό της Πάρνθας. Και πάλι είχε πληγεί η Ταϊβάν. Ο μεγάλος σεισμός είχε μέγεθος σήμερα 7,4 στην κλίμακα Ρίχτερ και πράγματι προκάλεσε πολύ σημαντικές βλάβες και ολικές καταρρεύσεις πολυόροφων κτηρίων, όπως σωστά είπε και το δικό σας ρεπορτάζ, και βεβαίως αρκετά θύματα, ο συνολικός αριθμός των οποίων νομίζω ακόμα δεν είναι απολύτως γνωστός. Εκείνο το οποίο πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι ο σεισμός πραγματικά έγινε αισθητός σε μεγάλη ακτίνα. Γνωρίζω από τις ιαπωνικές πληροφορίες ότι έγινε αισθητός μέχρι και στην Οκινάουα, στα νότια νησιά της Ιαπωνίας, όπου εκεί κατεγράφει και ένα μικρό τσουνάμι στην Οκινάουα, κατεγράφει μικρό τσουνάμι, το οποίο διαδόθηκε σε όλη αυτή την απόσταση με μικρό ύψος. Και επειδή στην πληγήσα περιοχή της Ταϊβάν δεν υπάρχουν όργανα να καταγράψουν το τσουνάμι, εμέσως έχουν υπολογίσει ότι πρέπει να ήταν 2 με 3 μέτρα. Εάν πράγματι είναι αυτό 2 με 3 μέτρα στην Ταϊβάν, τότε και αυτό πρόσθεσε δικό του μερίδιο καταστροφής στην χώρα. Ναι. Αυτό θα νομίζω θα επαληθευτεί σύντομα.
Το ότι δεν ήταν σε βάθος, το εστιακό βάθος, ενώ ήταν νομίζω 15 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά. Τι σημαίνει, καλό ή κακό σενάριο θέλω να πω?
Ασφαλώς έτσι όπως έγινε ο σεισμός, με μια εστία κάτω από το χερσαίο χώρο του ανατολικού τμήματος της Ταϊβάν, ασφαλώς ήταν πολύ επιβαρυντικό, προκάλεσε πολύ ισχυρό εδαφικό κραδασμό και οι οικισμοί, οι πόλεις οι οποίες βρισκόντουσαν ακριβώς από πάνω επλήγησαν βαρύτατα. Αυτό νομίζω το έχουμε δει στις εικόνες πλέον οι οποίες έρχονται. Και βέβαια, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά για τον σεισμολόγο δεν είναι αξιοπερίεργο, είναι κάτι αναμενόμενο και το λέω αυτό όχι με τον κινησμό του επιστήμονα αλλά με τη γνώση του επιστήμονα, διότι και το 1999 ο περίφημος σεισμός Τσίτσι, όπως έχουμε μάθει να τον λέμε, διότι επλήγει τότε η περιοχή η οποία λέγεται Τσίτσι στην Ταϊβάν, πιο βόρεια από ότι τώρα, είχε εντελώς παρόμοια χαρακτηριστικά. Γνωρίζουμε ότι εκεί η μία λιθοσφαιρική πλάκα από τον Ειρηνικό κατέρχεται κάτω από το νησί της Ταϊβάν και προκαλεί αυτά τα μεγάλα γεωδυναμικά φαινόμενα. Να. Κάτι ανάλογο με αυτό που συμβαίνει στον ελλαδικό χώρο, δηλαδή η αφρικανική λιθοσφαιρική πλάκα υποβυθίζεται κάτω από την Κρήτη, προελάβνει προς τον χώρο που βρίσκεται κάτω από το νότιο Αιγαίο και προκαλεί επίσης τα σημαντικά γεωδυναμικά φαινόμενα που βλέπουμε και στη χώρα μας.
Τώρα, ο σεισμός στην Τουρκία πόσο ήταν, θυμάστε κύριε Παπαδόπουλε?
Πριν από ένα περίπου χρόνο, 13 μήνες πριν, εκεί ήταν δύο σεισμοί, 7,8 ο πρώτος και 7,7 ο δεύτερος. Βλέπουμε λοιπόν ότι ξανά τα κολοσσιαία φαινόμενα υπήρξαν και εκεί και μάλιστα ήταν δύο σεισμοί και με πολύ διαφορετικό τεκτονικό καθεστώς.
Ναι. Θα σας ρωτήσω.
Ναι, παρακαλώ.
Γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Κοιτάξτε, 7,2 είναι πολύ ισχυρό σεισμός. Μέχρι στιγμής, Παναγία μου, να κάνουμε το σταυρό μας, δεν είδαμε να καταραίουν, και ευτυχώς το επαναλαμβάνω, προς Θεού μου παρεξηγηθώ, δεν είδαμε να καταραίουν κάποια. Το μέγεθος της καταστροφής μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί να είναι το ίδιο με τις Τουρκίες. Έχει να κάνει εκεί με τη δόμηση, έχει να κάνει εκεί με το εστιακό βάθος ή το που έγινε. Με τι έχει να κάνει?
Ασφαλώς έχει να κάνει με τη δόμηση. Δεν υπάρχει καμία εμβολία ότι στην Ταϊβάν είναι καλύτερες οι κατασκευές από ό,τι είναι στην Τουρκία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως, από την άλλη μεριά, είναι το φαινόμενο αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή, στην Τουρκία, το ρήγμα, ή μάλλον τα δύο ρήγματα στην ουσία, τα οποία ενεργοποιήθηκαν πέρυσι, πέρασαν ακριβώς μέσα από 10-11 πόλεις. Διέσχισαν 10-11 πόλεις, οι οποίες είναι χτισμένες κατά μήκος του ρήγματος. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν γνωρίζει, δεν καταλαβαίνει ανά τους αιώνες ακριβώς τους κινδύνους και χτίζει σε σημεία τα οποία νομίζει ότι είναι ευνοϊκά, αλλά έχουν γίνει από μία άποψη μόνο ευνοϊκά, αλλά από την άλλη άποψη είναι εντελώς επικίνδυνα. Και έτσι είχαμε όχι μόνο αυτό, ότι δηλαδή το ρήγμα περνάει μέσα από 10 πόλεις στην Τουρκία, αλλά ήταν και επιφανειακό το ρήγμα, με επιφανειακή εμφάνιση, εμφανίστηκε μέχρι την επιφάνεια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις, από τη μια κακές κατασκευές, από την άλλη πολύ μεγάλη σεισμοί με ρήγματα που περνάνε ακριβώς από τις δομημένες περιοχές, τότε οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι πολλαπλάσιες, όπως το είδαμε πέρυσι με τους δύο ισχυρότατους σεισμούς στην Τουρκία.
Υπάρχει περίπτωση άλλη μια κλασική ερώτηση, την οποία κάνουμε, ή μάλλον το πρώτο είναι, ξέρουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός?
Ναι, είμαστε βέβαιοι, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία, ήταν 7,4 ο σεισμός. Τώρα μόλις έχω μπροστά μου και βλέπω όλες τις τελευταίες καταγραφές και υπολογισμούς με μεγάλους μετασεισμούς. Λίγη ώρα μετά είχε μετασεισμό 6,4, φανταστείτε τι γίνεται, 6,4 και πάρα πολλούς άλλους, 5,7 βλέπω, 5,5, ξανά 5,7. Είναι εμφανές ότι σχηματίζεται αρκετά καλά ήδη μια μετασεισμική ακολουθία, έτσι όπως θα ανέμενε κάποιος για να τη χαρακτηρίσει ομαλή και φυσιολογική.
Μάλιστα,
αλλά
μάλιστα.
Ήδη το κακό δυστυχώς έχει συντελεστεί.
Mm-hmm, mm-hmm. Και τελευταία ερώτηση, πάλι κλασική. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε φαινόμενο ντόμινο, δηλαδή να ενεργοποιείται κάτι άλλο, ένα άλλο ρήγμα και να ταξιδέψει ή υπέρηξη γειτονικές περιοχές, θα πρέπει να ανησυχήσουν? Δεν σας λέω για την Ελλάδα, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση, αλλά
ακριβώς.
Μπορεί και να κάνω λάθος.
Εκεί στη γειτονιά, στην ευρύτερη γειτονιά, ναι, μπορεί, διότι ο σεισμός είναι μεγάλος. Με είχαν ρωτήσει οι συνάδελφοί σας το ίδιο και στην ΕΡΤ, νομίζω. Το ίδιο μετά τον πρόσφατο σεισμό που είχαμε 5,7-5,8 στο Ιόνιο.
Mm-hmm.
Εκεί η απάντησή μου ήταν αρνητική. Γιατί ο σεισμός 5,7 δεν έχει την δυνατότητα να διεγείρει άλλες περιοχές. Δεν είναι ικανό το μέγεθος. Εδώ είναι πολύ μεγάλος σεισμός. Είναι 7,4 και έχει αυτήν την δυνατότητα να διεγείρει άλλα ρήγματα στην ευρύτερη γειτονιά της Ταϊβάν. Αλλά όχι σε εμάς. Είμαστε πολύ μακριά, όπως πολύ σωστά είπατε.
Μάλιστα. Ωραία. Φοβάστε ότι όσο περνούν οι ώρες θα έχουμε περισσότερα θύματα, θα βγάλει την πραγματική εικόνα το τι ακριβώς συνέβη?
Νομίζω ότι αυτό δείχνει η διεθνής εμπειρία εδώ και πολλά χρόνια, διότι τα θύματα των ολικών καταρρεύσεων, των κτηρίων, δεν αποκαλύπτονται μόνο μιας αμέσως, αλλά πρέπει να πάνε τα σωστικά συνεργεία, να κάνουν την επίπονη δουλειά η οποία χρειάζεται να γίνει, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί το μέγεθος της τραγωδίας. Νομίζω λοιπόν ότι σύμφωνα και με αυτά που γνωρίζουμε από ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα ανέβει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε.
Εγώ ευχαριστώ. Καλά. Ευχαριστώ.
Μακάρι και να συζητούσαμε για άλλα πράγματα. Πάντοτε με τον κύριο Παπαδόπουλο. Είναι τέτοιος ο τομέας σας, δηλαδή, που συνήθως για τέτοιες περιπτώσεις σας καλούμε και έχουμε και τη συζήτηση. Γεια σας, κύριε Παπαδόπουλε. Καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 12 και 43 ακριβώς. Ανάσα, μουσική εννοώ πάντα. Και αμέσως μετά θα δούμε γι' αυτό το τεστ για το καρκίνο του παχαίου σεντέρου. Θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Δεν γνώριζα ότι υπήρχε.
Je roule la nuit comme un zombie dans mes phares, j'allume son regard. Toujours. Romantique, un souffle.
Με τις μουσικές πάντα της Ήρας Πανανίδου και με την ρύθμιση που κανονίζει για μας η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Η υπόλοιπη ομάδα μας ξέρετε, η Μαρία Κόντου και η Χριστίνα Βίδου. Συνεχίζουμε και πορευόμαστε. Έλεγα νωρίτερα λοιπόν ότι. Και τώρα από την άλλη δεν νομίζω ότι πρέπει να απολογηθώ, γιατί δεν το γνώριζα πραγματικά. Ότι υπήρχε το οποίο είναι διαθέσιμο και από ό,τι ξέρω και σε μάλλον ικανοποιητική, καθόλου ακριβή τιμή, στα φαρμακεία ένα τύπου self-test για το παχιέντερο, για τον καρκίνο του παχαίως εντέρου. Και τώρα έρχεται στη συζήτηση αυτό ξανά. Θα δούμε αν θα γίνει και πότε θα γίνει. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν το επόμενο διάστημα να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα πρόληψης που αυτή τη στιγμή υπάρχει από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας. Επειδή λοιπόν δεν γνώριζε και λέω κοίτα να δεις και θα δούμε και ποια είναι αν θέλετε η εγκυρότητά του και σε ποιες ηλικίες θα πρέπει να το κάνουμε, γιατί κάνεις πρώτα αυτό και μετά αν τα αποτελέσματα και μακριά από εμάς έτσι δείξει κάτι, πηγαίνεις και κάνεις για παράδειγμα στο γιατρό σου την επίσκεψη που μπορεί να σου οδηγήσει μια κολονοσκόπηση. Είναι και μαζί μας η κυρία Μαρία Γαζούλη, είναι καθήτρια βιολογίας γενετικής νανοιατρικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το Σύλλογο για τον Καρκίνο του Παχαίου Εντέρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Γαζούλη, τι κάνετε?
Και εγώ ευχαριστώ, καλημέρα.
Συγγνώμη για χθες και γιατί είχαμε να σας πω κυρίες και κύριοι, είχαμε την κυρία Γαζούλη χθες προγραμματίσει για συνέντευξη, αλλά λόγω της γυναικοκτονίας που άλλαξε εντελώς το πρόγραμμά μας, έτσι τη ζητήσαμε και είχε την κατανόηση να καταλάβει και να το πάμε σήμερα. Λοιπόν, τι είναι αυτό το self-test, γιατί μόνο εγώ δεν το γνώριζα.
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν διάφορες προληπτικές μέθοδοι για να μπορέσουμε να προβλέψουμε τον καρκίνο του παχαίου εντέρου. Σαφέστατα, η μέθοδος αναφοράς είναι η κολονοσκόπηση. Όμως, όπως ξέρετε, λόγω της προετοιμασίας και λόγω της φύσης εξέτασης, δεν είναι γενικά ανεκτή και αρεστή από τους περισσότερους πολίτες, με αποτέλεσμα να αρνούνται, να την αναβάλουν και όταν τελικά πηγαίνουν να την κάνουν να είναι ήδη αργά. Οπότε, πάντα υπήρχαν εναλλακτικές μορφές εξέτασης, όπως είναι η ανίχνευση μικροαιμορραγίας στα κόπρανα με εργαστηριακές εξετάσεις. Τώρα πια έχουμε στα χέρια μας και αυτοδιαγνωστικές τέτοιες μεθόδους με ιδιαίτερα αυξημένη ευαισθησία και ειδικότητα, κάτι που τις προάγει και τις κάνει πάρα πολύ ασφαλείς. Αυτές βασίζονται σε ανοσοϊστοχημική εντόπιση της αιμοσφαιρίνης, της μικροαιμοσφαιρίνης στα κόπρανα. Πολλά κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχουν εισαγάγει τέτοιες μεθόδους στους προσυμπτωματικούς τους ελέγχους. Γιατί όταν λέμε προσυμπτωματικό έλεγχο, στόχος μας είναι να εξεταστεί όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών. Στις ηλικίες βέβαια που συνίσταται ο προσυμπτωματικός έλεγχος. Οπότε χρειαζόμαστε μία μέθοδο η οποία να είναι εύκολη, να είναι προσιτή, να μην χρειάζεται αν είναι εφικτό ειδικό εξοπλισμό, να μπορεί και ένας πολίτης που ζει σε μία ορεινή περιοχή ή σε ένα κριτικό νησί να μπορεί να το κάνει, να έχει μία ένδειξη και μετά να κατευθυνθεί για περαιτέρω εξετάσεις εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ήδη η Γερμανία από το 2019 έχει εφαρμόσει ένα τέτοιο οργανωμένο πρόγραμμα συμπτωματικού ελέγχου, όπου οι νόμιμοι ασφαλισμένοι ηλικίας 50 χρονών και πάνω μπορούν να αποφασίσουν να κάνουν ένα τέτοιο είδος τεστ. Η Γαλλία επίσης διανέμει αυτά τα τεστ ελεύθερα κάθε 2 χρόνια στους πολίτες που δικαιούνται, είναι στο ηλικιακό όριο για μια τέτοια εξέταση, το Βέλγιο το ίδιο. Ναι. Οπότε είναι ένα όπλο που έχουμε πια στη φαρέτρα μας και θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του πληθυσμού, για τον ευρύ έλεγχο, το screening του πληθυσμού.
Ποιες είναι οι ηλικίες από τις οποίες θα πρέπει να κάνουμε εξετάσεις? Τι είναι ο καρκίνος του παχαίου εντέρου, αν ανήκει στην κατηγορία που λέμε η άσημος, δηλαδή αν το προλάβεις μπορείς πραγματικά να έχεις μια καλή ικανοποιητική πορεία στη ζωή σου?
Ναι, ο καρκίνος του παχαίου εντέρου είναι από τους συχνότερους καταρχάς καρκίνους αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ο δεύτερος συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες και ο τρίτος συχνότερος στους άνδρες. Έχει μεγάλη επίπτωση αν σκεφτούμε ότι αν ανοιχνεύαμε έγκαιρα τον καρκίνο του παχαίου εντέρου θα μπορούν να σωθούν πάρα πολλές ζωές, γιατί όταν ανοιχνευτεί στα μικρά στάδια, ακόμα και στο στάδιο του πολύποδα και αφαιρεθεί ο πολύποδας, θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ αποτελεσματικά. Όμως δυστυχώς διαγνώσκεται σε προχωρημένα στάδια και αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 170.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο σε ένα διαγνωσμένο πληθυσμό περίπου 370.000 ανθρώπων. Mm-hmm. Οπότε και λόγω της καθιστικής ζωής που κάνουμε, της μη σωστής ισορροπημένης διατροφής, mm-hmm. της σωματικής αδράνειας, της παχυσαρκίας, της χρήσης αλκοόλ, βλέπουμε να αυξάνονται τα ποσοστά σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε η έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπιση είναι ένα σημείο κλειδί.
Και εδώ στη χώρα μας, ποια είναι η εικόνα για το συγκεκριμένο μόρφη καρκίνου?
Ακολουθεί τις ίδιες τάσεις που ακολουθεί και η Ευρώπη. Συγκεκριμένα το προφίλ στην Ελλάδα το 2003 με τα δεδομένα είναι σε ένα ποσοστό 13% των καρκίνων στους άνδρες και σε ένα ποσοστό 12% του καρκίνου στις γυναίκες. Οπότε ακολουθεί πάλι την ίδια πορεία, να είναι ο δεύτερος συχνότερος στις γυναίκες και ο τρίτος με τέταρτος μαζί με την ουροδόχο κύστη στους άνδρες.
Τώρα μας ακούνε πολλοί ακροατές. Τι συμπτώματα θα πρέπει να σημάνουν έναν μικρό συναγερμό για να κάνουν σε μια πρώτη φάση αυτό το self-test για να πάνε μετά στο γιατρό τους?
Κανονικά και χωρίς συμπτώματα θα πρέπει να το κάνουν το self-test, γιατί όταν δώσει συμπτώματα σημαίνει ότι έχει προχωρημένη έκταση. Όταν μιλάμε για συμπτώματα, μιλάμε για αναιμία, μιλάμε για μικροαιμορραγία, πια που τη βλέπουμε, mm-hmm. γιατί εμείς τα τεστ όλα αυτά ανοιχνεύουν τη μικροαιμορραγία, που στην ουσία δεν είναι ορατή με γυμνό μάτι. Αν έχουμε κάποια απώλεια βάρους αδικαιολόγητη, όταν έχουμε εναλλαγές στις κενώσεις, όταν είχαμε κάποιο ασυνηθισμένο πρόγραμμα, βλέπουμε έντονες εναλλαγές, όταν έχουμε πόνους και κράμπες στην κοιλιά, αυτά είναι τα καμπανάκια που σημαίνει ότι πρέπει να ελεγχθούμε περαιτέρω. Αλλά τα τεστ, τα προσυμπτωματικά, είναι σημαντικό να γίνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη να δούμε κάποιο σύμπτωμα. Και οι ηλικίες που συνίσταται είναι από 50 χρονών και πάνω, εκτός αν υπάρχει κάποιο οικογενειακό ιστορικό. Ναι. Αλλά η Αμερικάνικη εταιρεία έχει ρίξει το όριο στα 45.
Α, μάλιστα, από τα 45 και μετά κάθε πότε θα πρέπει να κάνουμε?
Κοίταξε, ανάλογα, 1 με 2 χρόνια είναι, γιατί η κολονοσκόπηση άμα κάνεις μία φορά και δεν βρεθούν πολύποδες κλπ, συνίσταται στην πενταετία, στη δεκαετία και το καθεξής. Το τεστ μπορεί να γίνεται και σε ετήσια ή σε διετή βάση.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γαζούλη, να είστε καλά, πραγματικά σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Κυρία Μαρία Γαζούλη, κυρίες και κύριοι, καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής νανοιατρικής στην Ιατρική Σχολή στο ΕΚΠΑ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για τον Καρκίνο του Παχαίως Εντέρω. Δεν ξέρω αν το ξέρατε εσείς. Υπάρχει λοιπόν και αυτό, έχουμε πολλά μέσα στη διάθεσή μας. Πρόληψη πάνω απ' όλα πριν βρεθούμε στη δύσκολη στιγμή. Πολλά πράγματα μπορούμε να τα προλάβουμε. Πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να τα προλάβουμε.
Περνάει φωτισμένο η ζωή σου
τρένο που θα σε μέσα κι εσύ. Και δεν θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί.
Αυτά για σήμερα, για μας τουλάχιστον, γιατί έχει και συνέχεια. Γιώργος Πίκουλας μαζί με το Θεό Βραδέλη θα είναι μαζί σας. Δελτίο ειδήσεων, εννοείται πάντα ειδήσεις εδώ, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Ενημέρωση πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12. Γεια χαρά σε όλους. Picture becomes tainted. It's what they call the rise and fall.
I always said that I was gonna make it. Now it's plain for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change. Even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest. My life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status. That's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own. Blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity.
Sometimes in life you feel the fight is over. As though the writing's on the wall.
Yeah.
Superstar, you finally made it. But once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
I never used to be a troublemaker. Now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures. Endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong. The types that seemed to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places. And there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations I should have learned. From all those times I didn't walk away. When I knew that it was best to go. Is it too late to show you the shape of my
sometimes
heart?
Sometimes in life you feel the fight is over.
Yeah.
And it seems as though the riding's on.
The riding's on.
Superstar, you finally made it.
I don't care, but you don't realize what this means to me. So let me have just one more chance. I'm not the man I used to be. Used to be. Sometimes.